Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etiyoruz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hurmatly dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan ýurdun maliýe we ykdysady ösüş ministrligine girdeji getirmeýän edara kärhanalara goýberilýän döwlet dotasiýasyny, ýagny maliýe ýardymyny azaltmak barada anyk görkezme berildi diýip Adatlyk Radyosynyň Çeşme saýdýar. Köpçülük ýagdaýlar sebäpli adynyň eferde agdalmazlygyny soran Türkmenistanyň mali pudugundaky ynymdar çeşmemiz bu görkezmäniň ýurtda girdijiler we çykdyjylar boýunça döwlet büdjetinde defitsitiň duýulýan mahaly berilendigini ýöne prezidentiň bu tapşyrygynyň güýç edaralaryna degişli däldigini tasdiklady. Ol şeýle diýer.
Döwlet gaznasyna dürli çeşmelerden şol sanda salgytdan döwlet ätiýaşlandyryş pudundan gelýän girdijiler barada hasabat 2017-nji ýylyň dekabr aýynyň başynda taýýarlandy. Şonda öňki aýlardaky girdije laýyklykda ortaça san alındy. Ýöne bu san dekabr aýynda girdije artar diýen umyt bilen bolşundan has ulaldylypdy. Şol bir wagtda dekabrda döwlet hususy pudo hiç ýyly töleg geçirmedi. Ýolsan bolmasa hususy pudo bu töleg esasynda öz kreditorlaryna tölegleri amala aşyryp bilerdi. Bu bank hasaplarına pul seriştesinin gelmeğine ve mali dolunşunun artmağına təsir yetirirdi.
Şeýledi. Onun tasdiklamagyna görä, ýurtda pul jerimelerini salmak arkaly döwlet gaznasyna gelýän girdijini arttırmak barada ýol gözegçilik gullugyna görkezme berildi. Bu idara öz girdijisi barada dekabr aýynyň başynda hasabat tapşyran üçin häzirem dekabr hem de ýanwar aýlary üçin jerimeleri ýygnamaly bolýar. Adatlygyň çeşmesi şeýledi diýer.
Şu sebepden Aşgabatda ve Ahal velayetinde köçenin her çünkünde diyenyalı yol gödövçülük kulluğunun 2-3 işare avtolo sürücülerini saklap, oları cerime talyarlar. Meselen Beherden ve Göktepe etrafının yaşayıcıları Ahal velayetinin merkezi şehirlerinden etraplarına ençeme polite işarenin gelip adımları cerime salma üçün yolu patrolluk ediyendiğini aydiyarlar. Olar giycelerine de işleyarlar. Olar velayet merkezlerinde tamamlanmadık protokolları etraplarda dolduracak bolyarlar.
Mununun başı, ol Aşgabatda İçeri İşler Ministerliğinin 800 işgarının gözüpeden boşaltmak planı vardı, gürrün edilendiğini ve oların aglavasının yol gözükçülük kulluğuna değişildiğini belliyar. Galiberse de, adatlığın Türkmen hükümetindeki ınamdar çeşmesi, geçen yıl yurdun, nevit gaz pudogundaki işgarları köpçülüklüğün kemeltmek çaresi meyelim edilenden son, hazır bu pudokta işleyenlerin 3 aylık tölöksüz zahmet deyincalışına mecburu uğradılandığını belliyar. Nevit gaz pudogunu işgarlarının ençemesine salgılanıp çeşmemiz şeyle gurrun verdi.
Bu çare Türkmen gaz ve Türkmen nevit devlet konsernlerinin ähli şolsandı regional bölümlerinde amala aşırılýar. İşgarların boşadılacakdygy mälim edilen olsa da häzir çenli bu çare amala aşırılmadı. Munun sebäbi belli däl. Ýöne nevit gaz işgarları munun ýurdun awrayny saklamak üçin edilýän bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Sebäbi bu ýurtdaky krizis ýagdaýyň internetde ýaýramagyna we munun halkyň arasynda howsalanyň döremegine sebäp bolup biler diýerler.
Halkary ekspertleriň we yerli synçylaryň ençemesiniň dünýäde energiýa serişdeleriniň narhlarynyň pese gaçýan döwründe esasy girdijisi tebigi gazyň eksportyna baglanýan Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna ýa bolýary iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini aýdýarlar. Yurtta büdjet işgärlerinin aylıklarının köplönç öz vaqtında berilmezligi, käbir pudoklarda işgärlerin sanının kemeldirilmegi, bankomatlarda nagd pulun yetmezçilik etmegi ýaly ýagdaýlar ýygy-ýygdan gaýtalanýar. Munun bilen bir hatarda ozal mut bolan kommunal hyzmatlar ýatyrylyp, ady karitlarynyň gymmatlamagy we gytalmagy hem dowam edýär. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar barada häzir çenli ýylat köpçüligini düşündürüş ýa-da maglumat bermän gelýärler. Munun tersine resmi metbuatda gymmatdaky guruluşlaryň dol güýjünde dowam etdirilýändigi we ýurdun bedew bady bilen öňe barýandygy barada reportajlar görkezilýär.
Öz sevitinizde olayan vakalar barada adatlığı mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar barada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimde men Sehra devam ettiriyarın. Dün, yani 13. fevralda Aşşavadın Halkara Airportunda Ağlavatı Livaplı ve Daşoğudlu denanlardan ibaret yolcular protest geçirdiler deyip Adatlık Radyosu'nun paytahtaki çeşmeleri aydiyarları.
Hiç hili düşündürüş verilmezden Aşkıvat'tan İstanbul'u uçayan uçuru 70 yolcu koyverilmedi. Şunlu ayarlılar küçük uğrumdaki protest çarelerini geçirdiler. Onların ehlisini koyun sürüsünü sürünyal edip köyün biletlerini tavşırmaklar için kasa tarap uğruttular.
Deyip hopsuzluk yağdaylar sebeple adının efirde ağdalmazlığını soran çeşmemiz gurrun berdi. Bu mağlumatı dün ağdalayan uçurdu Türkiye'nin İstanbul şehrine varan Türkmensanlı yolcuların biri hem tasdiklap, ol Boeing 777-200 kısımlı uçuru koyverilmedik Türkmen rahiplerinin sahanının 80'nin hem aşağındığını belledi.
Bu yolcuların ağlavası velayetlerden gelen Türkmenistanlılardı. Olur Türkmen Hava Yolları kampanyasının 19.30'daki reisine koyverilmediler. Sonra yolcular öz biletlerinin bakalarını izin almak için olanını, onları Türkmen Hava Yolları Kampanyası'nın ofisine yüzlenmeyi tavşırdılar. Üç ayal, ehli yolcuları kurumalaştırıp öz nagililiklerini görküp başladı. Onları desine tutuk edip yürütü bölüm alıp gittiler. Kalın yolcuları da aeroporttan kovdular. Bunun sebeplerini düşündürmediler. Yolcuların arasında dürlü yaştaki rayetleri vardı.
Deyip adının efirde ağdalmadığını soran Türkmenistanlı yolcu çaydı. Bundan başka adatlığın yurt içindeki yeni bir çeşmesinin tasdiklamağına göre, inni 10 günü kolay vatveri Aşşavattaki ve vilayetlerdaki migrasiya kulluğunun işyerleri, yaşı 40'dan geçmedik rayetleri daşarı yurdu sapar etmek için zerur olan pasportları resmileştirip vermeye besettiler. Aşşavadın Halkara Airportunda İstanbul'a uçacak Türkmen rayetlerinin 10'larçasının uçuru koy verilmediği ve protest çaresini geçirmeyi varı da hedirlikçe Türkmen hakimiyetleri ya da medya terişteleri tarafından ilat köpçülüğüne mağlumat verilmeyer. Adatlık Radyosu'nun Aşşavadın Halkara Airportu ve bu yerdeki migrasiya kulluğu ile havarlaşıp komentari almak sinanşıkları hem başa varmadı. Ama Türkmenistan'da daşarı yurtlara hususan da Türkiye'nin İstanbul şehrine sapar edecek Türkmen rahatlarının hiç ili düşündürüş verilmeden siyahat mümkünçülüklerinin çeklendirilmeyi yani uçuru koy verilmediği bilen bağlı ilkinci tecrübe değil. Geçen yılın Ağustos ayında Türk Hava Yolları kampanyasının Aşgabat İstanbul ağırlığına sapar ediyen iki katına reisi oyuncu adından 20 yolcu uçuru koy verilmedi. Şunlu 6. Ağustos'ta İstanbul'a gidecek uçuru koy verilmedik Türkmen rahatlarının biri Aşgabat'ın Halkara Airportu'ndaki migrasiya kulluğunun işyerlerinin ağlavası Daşoğudlu ve Levaplı yolcuları hiç ili düşündürüş vermeden öz velayetlerine uğra döndüğünü aydıptı. Şeyle'de geçen yılın iyununda Adatlık Radyosu bilen havarlaşan Türkmen sanların bir neçesi Aşgabat'tan İstanbul'a ve Dubai'ye uçmağıslayan Türkmen rahatlarının ençemesinin uçuru münmönüne ruhsat verilmendiğini məlim ettiler. Şunlu bir rahat özünün ve beylik yolcuların ehli resmi namalarının hem de iş ve siyahat vizalarının bardığına qaramazdan neme sebepten yurttan çıkarılmayandığı barada anık resmi düşündürüş verilmendiğini aydıp muaderek özlerine 2 yıl türme tutsaklığına hüküm etmek bilen hayvat atılandığını gurrun verip de. Adam kuklarını korab çıkış ediyen halkara kurumalarının yıllık hasavatlarında Türkmenistan'ın en çemeyil veri dünyanın en bir yapık yurtlarının hatarında ağzalıp geliyer. Galiverse de hareket adatlığı, rayet ve siyasi kuklar varıdakı halkara konvensiya tarafından kepilendiriler ve Türkmenistan bu konvensiyanı barıp 1997 yılda tasdik etti. Şeyle de Türkmenistan'ın öz kanunçuluğu hem rayetlerin yurttan erken çıkmak ve idine dolanıp gelmek kuklarını kepilendiriyor. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet herde mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumundaki sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin güvliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gepleşimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türk polisiniň gurunaýan operasiýalaryna türkmen zenanlary saklanmaga dowam edýär. İstanbulun Aksaray etrafında 140 migrant zenan ten söwdasyndan saklandy. İstanbullu türkmen sanların köpçülüklüğün esası üyüşyen, bolyan ve işleyen yeri hasaplanyan Aksaray etrafında heptanın dinç alışını geçirilen operasyalarda ten sevdasına mecbur edilene öne sürülen 140 sanı daşar yurtlu zenanın saklananlığı mealim ediliyer. Azatlık Radyosu'na anonim yağdayda mağlumat veren İstanbullu akı polis çeşmesi Aksaray'da kevr dinç alış yerlerine ağlabası türkmen sanlı olan daşar yurtlu zenanların zor bilen ten sevdasına mecbur edilen edilýändigi we şeýle de ol ýerde adam söwdasynyň ýoly goýulýanyň baradaky maglumaty alan howpsuzlyk güýçleriniň güman edilýänleri 3 aý boýunça tehniki hem fiziki taýdan ýygyrlanyny gürrüň berdi. Polis çeşmesi Istanbulun Aksaray denýerindäki daşary ýurtdurlaryň esasy anam türkmen sanly raýatlardan emele gelýändigine üns çekip, geçen hepdäniň ahyryna gurnulan operasiýada saklanan 140 sany migrant zenanyň arasynda köp sanly türkmeniň hem bardygyny aýtdy. Ýöne polis çeşmesi Azatlık Radyosu'na tutulan türkmen zenanlarının anık sanını vermekten ve olar varada cik mecik mağlumat beyan etmekten saklanyanlığını bildirdi. Türkiye'nin Milliyet Gazetesi'nin yazmağına göre olsa türkmen sanlı rayatların İstanbul'u esası yıkkın ediyen yeri olan Aksaray'da 23 tane giyecekli kulüp bilen 10 mıhmanhananın doluluğunu yapılanlığını yazıyar. Beylik taraptan Türk medyasında Türkiye'nin Düzce velayatında ten sevdasını korunmakta güman edilip göz altına alınan Türkmenistanlı zenanın geçen hepte deportasiya edilenliği haber veriliyor. CNN Türk telekanalının veren mağlumatına göre Düzce velayatının polisiya kulluğu velayet merkezinde ve Akça Koca etrafında yerleşen günlük kireye verilen 74 tane cayda barla geçiriptir. Düzce şehrinin Gaziantep Şayoğlu'nun uğrunakı bir cayda günlük kireye verilen bir öydü ele salınan 38 yaşındaki Meyye adlı Türkmen migrant zenanilin 35 yaşındaki Gürcistanlı TK adlı zenanın tin sevdasını kurnamak gülen meşgullonunu anıklanır. Sözü Cemlev aysak, Türkmenistan'ın devlet gözü uçuluğundaki metbuatında Türkiye'deki Türkmen migrantlarının baştan geçiren yağdayları arasında söz açılmayar. Şolur vatın özünde şeyle yağdaylara duş gelen Türkmen migrantlarının ıkvalları arasında değişli Türkmen ya da Türk resmilerden Kaysan Molsavur komentari almadan Azatlık Radyosu'nu başartmayar.
Hormatly radio dinleyijileri, Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnalyklarynda 49.5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 23.12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnalyklarynda 49.5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 23.12 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosu eferde siz bilen men Sultana Selwa gepleşiklerini dowam etdiriýäris. Aşgabatyň bazarlarynda azy önümleriniň bahalarynyň gün-günden ýokarlanýandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Satyjylar bahalarynyň ýokarlanmagyny dollaryň gara bazarynyň ýokarlanmagy bilen düşündirýärler. Emma özümizde öndürilen azy önümler hem gün geldikçe gymmatlap barýar diýip özüni maral diýip tanystyran aşgabatly ýaşaýjy aýdýar. Özümizde öndürilen azy önümleriniň bahalarynyň ýokarlanmagyny bolsa ýurtda mal emlerinin kepeňin, çymyňin, taronyň gytalmagy, olaryň döwlet kesgitlen uzalky bahalarynyň hem yokurlanmağı bilen, son kuulları olta bindiğinin mahatının asa yokurlanmağı bilen bağlanstıran yasayciler hemken, maralın aytmanı ora asavatta en bir ardan hataplanyan lomoy vadar olan altın atır vadarında hem soğanın bir kilosunun bağası 5 manat 50 tenge olupdır. Hususu dükkallarda olta soğanın bir kilosu 6-7 manattan tatlılar. Uzal kartosu 2 manat 2 manat 50 tengeden bolan olta şuğun kuun onun vaqası lomoy fiyuda vadarında 3 manat 60 tengeden tatlılar. İndi bir yıldan hem qoğraq vaqt veri devlet yol vasıtının ödümü döndürlen kuyuk ve bakça önümleri ölen ilatı üpçün etmek varada veren görkürmelerine deretmeden hatta soğan kartos ölen hem yoğurdu üpçün edip bilmeğe bu işe cevap kere adamların basarının yoktuğunu görse oler deyip olay der. Uzal bir kilogrami 4-5 manat olan almadır mandariler şuğullar lomay fiyudavadarında 6-8 manat aralığında tatlılar. Bir kilogrami devlet vaqatı 5 manat olan şekerin bir kilogrami lomay fiyudavadarında 6 manattan hususu dükkallarda 7 manattan tatlılar. Uzal 200 gram ağram olan taşar yurtta yöndürlen prezident atlandırlayan meske yağının vaqatı 8 manat 50 tenedi. Hedir onun vaqatı 17 manata varıp yetti deyip ol sözüne koşuyar. İlatı İngir Beyinceliğe diyen zat bahaların ayda ya hepti de değil de her günde yukarlanıp durmağı. Şuğun alın bahağının ertesi vardan eyyan tatıcılar haritleri 20-30 tene yukarı bahalayarlar. Seyle baha yukarlanmağı tekide yap. Sava atlandırılan meyve tuğlarında hem görünler. Artçalık birden yali 1,5 litre plastik kapları kaplanan gazlı tuğların hem bahaları her kağında 33 tene açılı yukarlandı deyip yaşayıcılar aydiyarlar. Öy bikelerini alada koyan da dolda eyyanın şekerin vakatının yukarlanmağı ve onun hatta kadir dükkalarda taptırmayan alatlarının hem bolyalığı. Eyyanın tomusun aladasını etiyen öy bikeleri sonra mürebbe aynatmalı vakti şekerin vakatı görüne açalı olur deyip şubullerden şeker alıp koymağın aladasını etiyendiklerine ait diyarlar. Emma ayet yaşlığın aladasını etmemizde de şubun kuhun iyiceğimiz alada diyen hocalıkları da kendi uçta bolyar. Türkmen televizyonda her gün mahavatlandırılan adık bolçuluğunun fonunda adık önümlerinin bahalarının yukarlanan dağları da kelam ağızı aydılmayandığını, ucuyuktuz aylığı maskalarının iyiceğine ya geyceğine yetirip bilmen kötüleyen hocalıkların tanının artıyandığını yaşayıcılarını ıhtıyarlar.
Gepler Azatlyk radiosu habarlar günnelüğimizden leýärsiňiz. Aşgabatdaky ow hojalyk toplumynyň binasynda ýurdun suw hojalygy puwdagyny mundan öýleýäkde ösürmek barada maslahat edildi. Bu maslahat türkmenistanly daýhanlaryň ýylyň gurok gelmegi we ýaplara ýuwuş suw üçin öýerilýän suwun giýjikdirilmegi barada Azatlyk radiosu bilen bölüşen aladalarynyň ýerine gawat geldi. Emma döwlet ýetiriliginiň näkitde habar gurulunyň maglumatyna ýurdun suw meselesinde ýüzleýär bolýan problemlary, gurok gelen ýyl we buğday eken dayxanlar agdalman vilayetlerin ehlisinde tädi gidroteknik deskalaryň ýygyderli gurulýanlygy tasdiklanýar. Şol ruhatda suw meselesinde şeýle ul iş edilýän bolsa, prezident Berdimuhammedow näme üçin o huzurundaky işlerden ören nägile bolýar diýen sorag döreýär. Döwlet daşdanynyň 9-njy fevralda geçiren hökümet maslahatyny 2018-2030-njy ýyllarda suw hojalygyny ösdürmek goýunça programma taýýarlamak buyurmak hem şunäýlik bilen bagly bolup görünýär. Bu buyruk günü olmasa da adatlığın havarçılar ile tökvette soğuyan dayıkanların son konuyla Karavun kanalının kovu arasalanmazlığı ve ondan geliyen suğun mötçörünün ören ağdalın nüvaradaki mağlumatlarını tasdikleyeni menziyar. Bundan başka Göktepe ve Kaanhoğuz su hovdanlarına sonki yıllar bağlıkçılık hozuluklarının dörödülenli uy. Daha soğuzdaki kadimden geliyen yaplara iyidek edilmeyenli varada hem mağlumat var. Türkmenistan geçen yıl buğday planını doğalıp bilmedi ve pahtı yığımı plan oğlunu değilse de yılın son kaylarına çenli devam ettirildi. Azatlığı interi veriyen dayıhanların köpüsünün tasdiklamağına göre buğday ve pahtı planlarının yağdayı köplen çilin gelişine suğa bağlı. Azatlığın seçmeleri 2018 yılın hem kadirki yağış yağmur seyrekliğinden çen tutulsa kuruk geliyenliğine aydiyarlar. Bu yağday güyürlük buğdayın boyalman güyüdüüp kalmağına getirmese yağış deyip Azatlık radyasının akarlı sökvette saytti. Bu gurukçuluk Türkmenistan'ın sonki yıllardaki en ağır maliye hem iktisadi kıyınçılıklarına gavat geldi. Aşgabatlı yazı Amanrat Bugayev bu pursatta Türkmen'in yıkılsan yere yapış diyen nakılını eğirmeliğine ediyar. Kolay'da Balkan vilayetinde saparda olan kıyınçının tasdiklamağına göre güyüze buğday ekilen yerlerden alınan hedir köy görüşçü daha yaramaz.
Bir gözüm bile görmesen ama o yaram ben. Ekilen yerlerde her şey köy görüşü alıptır buğday. onda yüzü sarar otu.
Bu gayfın sözlerine göre bu göğürüş dayıhanın geleyen aylardaki yağdayının asla yenil olmazoktuğunu anladiyar. Yerli finçinin fikrine göre yılın kurak gelmeğine ne hükümet ne de dayıhanı ne kar. Ama bir yerde devletin üstüne düşen cevapkarsılığı aradan ayırıp olmaz. Yazı bu gayf meselede ilkinci edilmeli dat hükümetin öz yalnızını boyun almalı. Onu düzeltmeli deyip kasaplayar.
Öz yalnızını boyun almalı. Son boyun almazdan öz dayıhanına, öz rayetine kast edip sen ha şunca tohumluk beğenmem. Ay şunca huu verdik, ay şunca döküm verdik diye bu. Zun ettenler dayıhanı, dayıhanı komel etmez.
Türkmenistan'ın o huzurluk Sovyet devrinde Karagum kanalının kıslanması kurulmalı. Moskva'dan verilen pahta planları, suğun bir sarpa tutulmalı ve ekrançılık yerlerinin köp mesörde sorulduğu yal problemleri miras aldı. Yurt karasılığı olandan sonra nevit gaz girdecilerinin belli bir bölüğü o huzurluk, ekrançılık, su deskalarını becermeye gönüktürler öydürlü. Emma devlet seri işçilerinin ulu bölüğü kongres sağlarını, ofis binalarını ve beylek proyektlere karşılarını deyip yerli ekspertler aydıyar.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelüwi bilen men ýogsanan Nurhan. Türk kompaniýalary topuk gaz geçirjisiniň gurulşyna gatnaşmagy gyzyklanmaly bilýär. Döwlet ýetirilýändäki TDH habar agentligi bu maglumaty Türkiýanyň palatalar we birjalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjykly oglunyň Türkmen prezidenti bilen duşan aýdan söýlerine salgylanyp beýerdi. Bu maglumat Türkmenistanyň energetika ministrligi bilen Türkiýanyň Çalkholding aş kompaniýasynyň arasynda Türkmenistan Owansan Pakistan elektrik geçirji ulgamyny gurmak boýunça öýdary düşünişmek aralaşygyna gol çekilmeniň ideýasyna gabat geldi. İkinji tarapdan Türkmen hökümeti bilen iri we ogluk Türk firmalarının arasındaki algı vergi davaları devam ediyor. Türk biznesmenlerinin Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçkanasının önünde piket geçirmeğinden başka Koloy'da son 10 yılda Resmaskova'dan en esası kuruluş kılmattaşlarının bir hesaplanan Palimex firması bilen hem arada algı vergi meselesinin dörenliği meyelim oldu. Emma muňa garamazdan TDH prezident Berdimuhammedowyň türk kompaniýalary bilen ýola goýulan hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýetinden kanagatlanýanyny bellýär. Şeýleden eser türk kompaniýalaryny Türkmenistan, Owansan, Pakistan transmilli gaz geçirjisiniň gurulşygyna çekmek mümkinçiliklerini maslahatlaşylandygyny habar berýär. Emma bu maslahatyň detallary aýdyňlaşdyrylmaýar. Mundan öňe Sowud Arabistanynyň hem topuň gurulşygyna maýa ýatyrjakdygy habar berilipdi we bu maýanyň möçberi açylmandy. Ekspertleriň pikirlerine görä uzak ýyllardan beri dilden düşmän gelýän topuk geçirjisiniň gurulmagynyň öňünde iki sany esas kynçylyk bolup, olaryň biri maliýe. 10 milliard dollar çemesindäki serişde meselesi bolsa, ikinjisi Owansanyna köpçülük ýagdaýlary bolup durýar. Elbette paýtagt kawullak terror hüjümleri dowam edýände bolsa, Owan häkimetleri ýurdun iň howply ýerlerinden geçip geçirdiginiň howpsuzlygynyň üpçin ediljekdigini, ony 7000 çemesi eskerin gorajakdygyny aýdýarlar. Hyzmatdaşlarynyň käbir tarapyndan bergilerini töläp bilmezlikde aýplanan Türkmengaz döwlet konserni bu guruluşyň çykdyjylarynyň 85%-ni öz boýuna aldy we käbir ekspertleriň anormallyk etmeklerine garamazdan topuň türkmen öýlüginiň gurulanyny aýdylýar. Şeýlede türkmen hökümeti bu geçirdiginiň Owgan bölüginiň gurulşygynyň şu aýda başlanjakdygyny ýygnan etdi. Bu dowara metduwat habarlaryna görä 23 fevralda geçirilýär. Topuk proýektiniň töwereginäki ýagdaýlar uzak wagtdan beri ýakyndan synlaýan analitik Luka Ancesi'nin Yevrey Jenet Nesir bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä topugy gurmakda, soň gormakda ören uly harajatlar talap eder. Angliýanyň Glasgow Universitetiniň merkezi ýurtlar boýunça professorynyň tasdiklamagyna görä topuk geçirjisiniň owgan öýle ýurdun iň gur durnuksuz ýerlerinden geçýär we onuň gorag üçin ummasyz kämseri işde gerek bolar. Şeýle dolan tak Pakistan we Hindistanyň şeýle agyr we gymmat şertlerde getirilip biljek gazy näçe wagtdan satyn aljagy belli däldiýär. Şu aralykda Iranyň newit ministri Bizan Namdar Zangene topuk geçirjisiniň gurulmak mümkinçiligini şüphe bildirdi. Şeýle dol topukyň Sowud Arabistany we ABŞ tarapyndan Iranyň regionnaky maksatlaryny bökdürmek synansy bolmak ähtimallygyny ýaňratdy.
topuk geçirici gurulup butorulsa 1814 kilometr aralığa ulap Türkmenistanın Galkınç gar yatağından Hindistanın Pendjab ştatındaki Fazilka şehrine gaz etmeli. Onun kuvvetliliği yılda 33 milyard kubmetr gaz olup ol gazdan Pakistan'ın ve Hindistan'ın hersi 14 milyard kubmetrini oğansan olsa galın 5 milyard kubmetrini satın almalı.
Hurmatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.